Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kaisa, onko se niin, että jos erehtyisitte vähäisten ropostensa kanssa pankin konttorin juttu sille, niin ne kannustaa laittaa ne johonkin ihan mörkörahastoon, jos on, ne palkkiot on ainakin 150 pinnaa, mitä siitä menee sitten pankin taskuun.
Kyllä mä luulen, Jasmin, että sun kannattaisi vähän päivittää tietoja, koska maailma on muuttunut ja hyvä niin.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin toista tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä.
Jopa niinku ihan tuiki tuntematon, joka niinku vähän ajattelee ääneen jossain iltapäivälehdessä omia raha-asioitaan, niin se tuntuu luotettavammalta kuin sitten pankki.
Siitä fiiliksestä se tulee, että hei, tämä tuntuu uskottavalta.
Mitä hyötyä on sijoitusneuvojasta? Entä kannattaako pankista pyytää apua, jos haluaa säästää rahastoon? Tässä jaksossa sijoitusbloggari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa sijoitusneuvonnan saloja purkaa kirjailija-toimittaja Karo Hämäläinen.
Tänään puhutaan sijoittamisesta ja älystä ja sijoitusneuvonnasta ja me ollaan saatu Kaisan kanssa tänne vieraaksi Karo Hämäläinen. Sä oot kirjailija ja toimittaja.
Kiitos. Mä varmaan edustan sen sijoittamista, koska älyä mä en ainakaan uskalla luvata edustavani.
No, eipäs nyt olla niin vaatimattomia. Sä oot ainakin sosiaalisessa mediassa tosi aktiivinen keskustelija ja kyllä mä sanoisin, että sulla on, miten se sanotaan, kannuksia myös,
on kannuksia.
Myös sillä osastolla.
Kengissä, no niinpä näkyy.
Nyt vastaanotat vaan kehut, kun niitä annetaan.
No niin, kyllä, otan.
Mutta kiva, kun oot täällä.
Joo. Kiitti.
Näin niin kuin pankin edustajana vähän välillä itkettää, kuinka paljon sosiaalisessa mediassa ja keskustelussa puhutaan siitä, kuinka pankkien neuvonta on tosi huonoa ja siinä vaan tavoitellaan sitä pankkien omaa etua ja halutaan vaan rahat pois sijoittajilta. Mitäs mieltä sä oot, Karo, tästä?
No varmasti osiltaan tämä on ihan totta. Kyllä niin kuin osin sijoitus, niin sanottu sijoitusneuvonta on tuotemyyntiä, mutta niin musta tuntuu, että viime aikoina on kyllä alkanut tulla selvästi enemmän sitä, että sijoitusneuvonta on vähän niin kuin sijoittajan valmentamista. Ja niin kuin oikeasti katsotaan sen yhdessä sen sijoittajan kanssa niitä ja siis saadaan sijoittaja tai asiakas tekemään päätöksiä itse, niin kuin vähän niin kuin sokraattinen metodi, oivaltamaan itse, mitä tulee tehdä.
Joo, se on kyllä ihmisillä ja myös eläimillä tehokas koulutusmetodi. Koira intoilijana. Mitäs mieltä, Jasmin, sä oot siitä, että onko pankit sellainen paha sijoitusneuvoja, joka haluaa vaan varastaa ihmisten rahat?
No en mä ajattele näin ja toki itse omistan myös pankkien osakkeita, joten jos oma puhelin ei tarpeeksi usein pirise, niin kyllä mä sitten myös niinku paheksun sitä tai jos mä pyydän tarkistaa jotain marginaaliin, niin jos ei siinä yritetä nyt edes niinku ehdottaa mitään rahastoja tai sijoitusneuvontaa, niin ihmettelen. Mutta siis joo, asiahan ei todellakaan ole niin yksinkertainen. Ehkä se on vähän niin kuin populististakin väittää niin, että totta kai se on fakta, että jollain pankit voittoa tekevät, et eihän ne niin kuin ilmaiseksi halua ihmisille antaa lainaa tai pankkikortteja tai sijoitusneuvontaa, mutta on myös fakta, että sijoittamisen maailma ei ole hirveän yksinkertainen ja mä itse esimerkiksi olen aloittanut sijoitustaipaleeni nimenomaan sijoittamalla pankirahastoihin ja mä oon ollut tosi tyytyväinen. Ekat 4 vuotta meni niin ja mä säästin ison pesämunan, jonka turvin sitten lähdin sinne osakesijoittamisen maailmaan. Ja itse asiassa nyt on taas sellaisessa elämäntilanteessa, kun toi vauva valvottaa ja näin, että tuntuu, että ei niinku aivokapasiteetti riitä ehkä niiden osakemarkkinoiden seuraamiseen, niin musta tuntuu, että mä voisin mennä niinku taaksepäin ja olisi kiva saada vähän sparrausta siihen, että mitä mä näille rahoilleni teen, rahoilleni, kun niitä nyt on niin paljon.
mutta tavallaan niin kuin, että suuremmat ongelmat.
Juuri näin, mutta ehkä sitten se sijoittaminen voisi taas tässä elämäntilanteessa olla asia, minkä mä mielelläni ulkoistaisin.
Mm. Niin mehän ollaan tehty kysely 2017 suomalaisilta ja kysytty, että miten ihmiset haluaisi hoitaa omia sijoituksiaan. Ja näistä kyselyn tulossa oli se, että kolmannes haluaa hoitaa sijoitukset itse ilman kenenkään neuvoa, eli selvittää itse mihin sijoittaa. Ja sitten noin 1/2 haluaa, että asiantuntija auttaa tekemään ne oikeat valinnat, ja sitten 15% haluaa kokonaan ulkoistaa sen omien sijoitusten hoitamisen, eli vaan antaa niin kuin suuntaviivat ja sitten joku muu hoitaa ne. Onko tämä teidän mielestä semmoinen? Nyt ainakin tosi paljon ihmisiä on erilaisissa sosiaalisen mediaryhmissä kysymässä sit sitä neuvoa näiltä niinku muilta Facebook-ihmisiltä ja näin edespäin.
Joo, ja siis siinä voi piillä ne vaarat. Jos menee matkalle jonnekin, niin siellähän saa, että mitä muut ovat arvioineet. Ja niin kuin tätä, että siihen luotetaan kaltaisen tuomioon tai arvosteluun enemmän, mutta niin se, että niin kuin jossain Facebook-palstalla, että nostaisimme nyt sitä Nokiaa, niin mä toivon, että ihmiset suhtautuu siihen viihteenä, eivätkä he niin kuin ajattele, että tämä on nyt niin kuin perusteltua, koska siis siellähän on todella paljon hyviä, fiksuja ihmisiä, joilla on järkevät argumentit siellä, mutta siellä voi olla ihan ketä tahansa. Siis on hämäävää, että tuntuu tutulta ihminen, jonka nimen ja profiilikuvan on nähnyt muutamana päivänä. Ja nämä voivat olla ihan täysin keksittyjä.
Joo, mutta se on jännä tämä, mitä Karokin sanoi, että ihmiset ehkä, vaikka sitten haluaisikin ikään kuin tehdä sen päätöksen itse, niin sitten haluaa niinku sitä kädestä pitää, tai haluaa niinku vielä varmistaa jossain, vaikka sitten Facebookin jossain ryhmässä kysymällä, että kannattaako nyt sitten ostaa sitä Nokiaa. Ja sitten sinne niinku 150 kommenttia tulee, joista puolet on, että ei, puolet on joo, ja kukaan ei juuri perustele sen kummemmin, että tämmöisillä one-linereilla niinku sanotaan, että kyllä, kyllä tai ei, että mitä niinku kommentteja ne on. Toki siellä välillä on sitten myös mielenkiintoisia keskusteluja, mutta mä oon huomannut saman, että tuntuu, että siihen varsinkin sijoitustaipaleen alussa ollessa se maailma näyttäytyy tosi pelottavana. Mä itse mietin vuosia ennen kuin mä uskalsin aloittaa ja silloinkin aloitin sitten kaverin kanssa samaan aikaan ostamalla samaa osaketta. Valitettavasti just tätä pahamaineista Nokiaa. Mutta se tuntui niin kuin tosi paljon turvallisemmalta, että me ostetaan yhdessä ekat osakeostot. Ja sitten kun musta on ollut jotain sijoitushaastattelua mediassa, niin aina sellaisen jutun jälkeen mä saan tuntemattomilta ihmisiltä sosiaalisessa mediassa viestejä, että hei, että sain perinnön, että mulla on joko 5 000, jollain on ollut 100 000, että mihin mä tämän laitan. Ja kyseessä on henkilöt, joita mä en ole ikinä tavannut, että selkeästi siihen rahaan liittyy jotain sellaista, että jopa niin kuin ihan tuiki tuntematon, joka niin kuin vähän ajattelee ääneen jossain niin kuin iltapäivälehdessä omia raha-asioitaan, niin se tuntuu niin kuin luotettavammalta kuin sitten pankki. Ja sehän nyt on ihan pimeetä.
Niinpä.
Danske Bankin taloudellinen mielenrauha 2019 raportin mukaan 22% suomalaisista ei sijoita siksi, että he kokevat taitonsa riittämättömiksi. Mikä neuvoksi, jos suomalaiset eivät luota omiin taitoihinsa, eivätkä oman pankkinsa sijoitusneuvontaan?
Suomalaisista noin 1/3 sijoittaa tällä hetkellä, ja suurimmaksi syyksi, miksi ei sijoiteta, kerrotaan, että ei ole riittävästi rahaa tai ei ole riittävästi tietotaitoa. Ja nyt miten me saataisiin sitten niin kuin ihmiset ehkä luottamaan tähän niin kuin pankkien sijoitusneuvontaan uudelleen? Mitä ehdotuksia, Karo, sulla olisi tähän?
Niin, no siis kyllähän se lähtee ihan siitä niin kuin ihmisen omasta kokemuksesta, että mihin hän luottaa ja minkä hän kokee luotettavaksi. Varmaan on kääntynyt ihan niin kuin Jasmin tuossa kerroit, että se on niin kuin se kaltainen Facebookissa koetaan niin kuin helpommin lähestyttäväksi. Kyllähän pankkien sijoitusneuvonnassa päädytään aika usein pankin omiin tuotteisiin, tai varsinkin näin on aiemmin ollut, että nythän on tullut enemmän tämä niin kuin avointa arkkitehtuuria ja että etsitään oikeasti vaikka suoria osakkeita sen sijaan, että katsottaisiin siitä pelkästään omasta rahastovalikoimasta. Ja rahastovalikoima voi olla myös laajempi, että siellä on muiden palveluntarjoajien tuotteita myös. Kyllä mä uskon, että se lähtee ihan siitä, että silloin kun ihminen on siellä keskustelussa sijoitusneuvojan kanssa, tai miten netissä se nyt tapahtuukaan, niin siitä fiiliksestähän se tulee, että hei, tämä tuntuu uskottavalta. Se on ihan sama kuin menee mihin tahansa. No vaikka mulla ei tänä iltana en mene spinutunnille, koska mun spinuvetäjä lähtee Kilimantsaarolle. Hän ei ole vetämässä, siellä on sijainen. Ja siis mulla ei vaan niin kemiat kohtaa tämän sijaisen kanssa, niin mulla on tänään lomaa. Että se on niin, kuin niin yksinkertaisesti, että kun ihan henkilökohtaisesti sitä, että miten se alkaa tapahtua, niin se on niin kuin, me ollaan niin käyttäytymisiä, niin kuin psykologian vetämiä.
Niinpä,
ihmiset.
Se on ihan totta, joo.
Joo, ja musta tuntuu, että niin kuin tietty, tuosta spinningistä tuli nyt mieleen niin kuin personal trainerit ja tavallaan, että jos ajatellaan, että kuinka vähän aikaa sitten esimerkiksi personal trainerien palvelut tai kotisiivoojat oli niin kuin aivan ökyilyä ja niin kuin ihmeteltiin, että kuka niin kuin tarvii, että eikö sä nyt osaa niin kuin lenkkeillä ilman, että joku lenkkeilee sun vieressä tai niin kuin tehdä kyykkyä, saati niin kuin, että kuka tarvii niin kuin siivoojaa. Ja tosi lyhyessä ajassa siitä on tullut ainakin keskiluokan keskuudessa niin kuin ihan tosi tavallista, että kotona käy silloin tällöin siivooja tai sitten hemmotellaan itseä vaikka 10 kerran personal trainer niin kuin jutulla. Niin...
Kuinka sitten hemmottelun kukakin mieltää? Lihakset seuraavana päivänä. Tai no mä oon jo sen ikäinen, että se on niin kuin 2 päivää myöhemmin. Hinkiteet, että...
Musta se on kipu on hinta.
Elämässä hankinta mun mielestä on tehdä päätöksiä arjessa, että mitä tänään syötäisiin ja mitä liikettä mä tekisin salilla, niin se on ihana, jos joku käskee tai ajattelee mun puolesta. Mm. Niin ehkä voisi ajatella sitten, että ehkä sitten tämä tämmöinen sijoitusneuvonta on brändäytymässä uudelleen, että se ei ole vaan sitä, että tervetuloa, että minkä sen otat sä niin kuin, tässä on nyt nämä 2 pankinrahastoa ja se on ainoa vaihtoehto, vaan se, että se on muuttumassa henkilökohtaisemmaksi ja semmoiseksi, niin kuin te sanoitte, sparrailevammaksi ja halutaan niin kuin, että myös se asiakas oppii jotain ja oivaltaa itse, eikä vaan niin kuin laita nimeä alle ja ehkä siitä voi tulla uudestaan taas cool.
Joo, joo. Kyllä mä aloitin Danske Bankilla 2 vuotta sitten ja silloin meillä julkaistiin nämä uudet palvelut, missä meillä on tosiaan avoin arkkitehtuuri. Ja mä olin tosi tyytyväinen, että mä, niin kun se mun työnkuvaan kuitenkin liittyy tosi vahvasti tämä niin sijoitusnäkemyksen ja näiden meidän palveluiden esille tuominen. Että meillä on oikeasti, niin voidaan rehellisesti sanoa, että siellä on valikoitu niitä parhaita rahastoja, eikä pelkästään ne, missä lukee Danske Bank siinä tuotteen päällä. Et se on niinku tosi hyvä suunta ja sitä on tapahtumassa myös toivottavasti muissakin pankeissa. Et saadaan tätä imagoa vähän putsattua sitten pankkialalla, että ei ole sitä sen oman taskun täyttämistä, vaan oikeasti se asiakkaan tarpeiden täyttämistä enemmän.
Joo, ja sitä siis toi personal trainer-esimerkki on mun mielestä myös hyvin kuvaava. Ja siinähän lähdetään nimenomaan siitä niin kuin asiakkaan, mitä sun, se ei ole pelkästään se, että se niin kuin käsketään, että tee noita kyykkyjä, vaan se on funtsittu, että nyt sä olet juoksija, sun kannattaa tehdä ehkä enemmänkin etukyykkyä kuin takakyykkyä. Ja sitten se on se mietitty progressio valmiiksi, että ei sitä itse tarvitse lehtiä olla. Että mähän olen aktiivinen juoksuharrastaja, niin mä olen niin juoksuvalmentajan ottamista vähän tälleen miettinyt. Mutta samalla tavalla mä olin niin osakesijoittaja itse suoraan. Että mä olen käynyt kovaa kamppailua tässä. Että ihan samalla tavalla kuin, että olihan Paavo Nurmikin oma valmentaja, se ihan hyvin hänkin pärjäsi.
Niin, mutta just tämä, että ehkä oli... Tässä nyt nousukaudella ja tavallaan kun on tullut sit sijoitukseenkin paljon digitaalisia palveluntarjoajia ja näin, niin ehkä on ollut semmoinen muotivirtaus, että jos sitten käyttää pankin palveluja tai rahastoja, niin on sitten jotenkin tyhmempi tai huonompi sijoittaja. Ja musta tuntuu, tai että pitää niin kuin osata itse. Ja mä koen, että se on kääntymässä, koska nimenomaan kyllähän niin kuin huippu-urheilijatkin käyttää valmentajaa.
Joo, vaihtoehtoja onneksi on nykyään tässä niin kuin sijoitusneuvonnan ja varainhoidon osalta kanssa. Ja tosiaan digitalisaatio tuo sitä sitten, niin kuin se laskee niitä hintoja, koska on myös mahdollista hankkia vaikka varainhoito niin, että sä meet verkkopankkiin, sä klikkailet sieltä, vastailet kysymyksiin, mä haluan tätä, en tota, mä haluan käyttää mun rahoja tällöin, mulla on tavoitteena tämmöinen ja sitten se antaa sulle ehdotuksen, että mee tälle ryhmätunnille tai siis sijoita tähän kokonaisuuteen, missä on tämmöinen riskitaso ja sitten tällä aikavälillä se todennäköisesti sitten toteutuu se sun tavoite, että se on niin helppoa jo.
Tässä taloudellinen mielenrauha -jaksossa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon vieraana on kirjailija-toimittaja Karo Hämäläinen. Mitkä ovat hänen vinkkinsä osakesijoittamisen aloittamista harkitseville suomalaisille?
No Karo, sä tässä monta kertaa mainitsitkin, että sä sijoitat osakkeisiin, niin miten sä nyt näkisit sitten ihan aloittelijan kannalta, että mitä taitoja pitää olla ennen kuin voi aloittaa osakesijoittamisen?
No siis varmaan ensinnä kannattaa olla valmis ja olla kiinnostunut siitä. Siis se, että jos ei ole kiinnostunut, niin silloin mun mielestä ilman muuta kannattaa ostaa se varainhoito jollain, joko rahastona tai sitten katsotaan vähän salkun koosta riippuen, että kannattaako mennä rahastoratkaisulla, eli tuotteistolla varainhoidolla vai sitten henkilökohtaisella varainhoidolla. Mutta sitten jos on kiinnostusta ja lähtee suoria osakesijoituksia tekemään, niin hajautus on se ilman muuta tärkein, että ei tule sitten sellaista. Me on nyt tässä 3/4 tuloksia kateltu, niin siellä on saattaa tulla 20% osakekurssi alas, taikka saatetaan
mikä
tulla.
Mikä osake?
En tiedä, mikä voisi olla. En tiedä,
koska alkaa NL ja loppuahan.
Ja on ollut osakkeita, joiden niin kuin osinko-odotuksia on leikattu, tai ne on ilmoittaneet, että aiemmin on maksettu lähes 70 senttiä, ja sitten yhtäkkiä sanotaankin, että ensi keväänä kenties 40. Niin saattaa olla todella suuria muutoksia yhtiökohtaisesti, jolloin se tarkoittaa, että kyllä mun mielestä niin kuin 5 osaketta, jos suoria osakkeita menee, niin kyllä melkein kannattaa ottaa. Ja jos tuntuu, että no nythän onneksi palvelu, tai niin kuin nämä kaupankäyntikulutkin on sen verran edullisia, että se niin kuin pienien osakeerien ostaminenkaan ei ole mahdotonta, mutta ihan yhtä lailla pystyy niin kuin keräämään säästöön ja ostaa vaikka sitten niin kuin kerran 2 kuukaudessa jotain. Ja jos vaikka kerran 2 kuukaudessa ostaa jotain, niin vuoden aikana on tullut, jos ne ostaa eri kohteita, niin on tullut jo 6 osaketta. Ja sille, se on silloin vähän tasaa sitä, kun katsoo, että ne on eri toimialoita.
Kyllä, joo. Jos en ole sitä vielä ihan jokaisessa meidän podcastin jaksossa maininnut, niin mulla on tosiaan lapsi. Hän on kohta 1-vuotias ja mä oon nyt vähän pantannut rahoja tilillä, koska mua kiinnostaa se osakesäästötili, kun hän sitten kuitenkin toivottavasti omistaa osakkeet pitkään, joten mä oon ajatellut nyt sitten, että mä ostan osakkeita hänelle vasta vuodenvaihteen yli. Mutta jos nyt ajatellaan, että joku meidän kuuntelija olisi samanlaisessa tilanteessa, että hänelle on ehkä syntynyt vasta ihan hiljattain lapsia, on ollut nimiäiset ja sieltä on tullut sitten rahaa, setelitukku siellä kaapissa lautasten välissä on, odottelee, että ne tallennettaisiin johonkin rahastoon. Niin miten tässä niin kuin lähdetään liikkeelle sitten, jos nyt vaikka sitten haluaa sijoitusneuvontaa tähän ja ajatella jonkun kätevän systeemin, miten lapsen tulevaisuus olisi turvattu?
Niin, no ensin pitää tehdä se päätös tietenkin, niin kuin jokaisen, että haluaako olla nyt vanhempi siinä miettimässä sitä sijoitussuunnitelmaa vai haluaako siihen apua. Ja sittenhän se lähtee siitä, jos haluaa sitä apua, niin siinä vaiheessa sitten tehdään tämmöinen kartoitus. Eli mietitään, että kuinka pitkä se sijoitusaika on, milloin niitä rahoja tullaan käyttämään, mitkä on tuottotavoitteet tai kuinka paljon riskiä valmiiksi kantamaan. Ja tämän pystyy tekemään ihan sitten verkkopankissa, jos haluaa ihan vaan niitä online-version ottaa. Ja sitten sieltä tulee ehdotus tämmöisestä niin kuin rahastoratkaisusta. Ja se, mitä se rahastoratkaisu tarkoittaa, niin se on tietyllä korko-osakepainolla varustettu rahastojen rahasto, jossa on käytetty hyvin kustannustehokkaita indeksirahastoita, ETF:iä, eli sen palkkiot jää suhteellisen edulliseksi, mutta siinä sitten salkuhoitaja tekee muutoksia sit markkinatilanteen mukaan, eli vähän lisää osakkeita tai vähän laskee osakepainoa sen tilanteen mukaan. Eli tämä on tämmöinen niinku tosi helppo paketti, johon voi tehdä sitten vaikka kuukausisäästöjärjestelmän, eli sitten automaattisesti tililtä lähtee joka kuukausi merkintä siihen rahastoon. Eli tämä on niin kuin ihan tosi simppeli. Sitten jos mietitään sitä osakesäästötiliä, niin sitten tietenkin pitää lapsen ollessa kyseessä tarkistaa, että mitenkäs ne menikään ne lain vaatimukset, eli saa tavoitella vain kohtuullista tuottoa suhteellisen matalalla riskitasolla, että jokainen tietenkin sitten miettii, että se hyvin, jos suori osakkeisiin sijoittaa, niin silloin ne kyllä ainakin pitää olla erittäin hyvin hajautettu salkku, eikä välttämättä ihan niitä kovimpia kasvulupauksia. En ehkä itse, ettei pääse sitten maistraatin kanssa juttu sille, että onko näitä lapsen varoja hoidettu vastuullisesti.
Voi ei, eli tämä oli huono tämä mun suunnitelma.
No ei se huono ole, mutta pitää tietenkin aina, varsinkin kun on toisen ihmisen rahoista kyse, niin eli pitää etenkin siinä ottaa se hyvä hajotus ja siinä mä lähtisin kyllä sitten ottamaan neuvontaa muualtakin kuin jostain sosiaalisen median sijoitusryhmästä.
Joo, tämä oli tosi hyvä muistutus.
Mutta tosiaan nykyään, jos miettii vaikka meidän Danske Bankin ratkaisuja, niin meillähän on tämän uudistuksen myötä tehty sellainen muutos, että meillä on tämä neuvontakulut ja rahastojen hallinnointipalkkiot eriytetty. Eli jos aikaisemmin on ostanut vaikka pankin rahastoa, niin siinä on ollut kokonainen hallintopalkkio. Mistä tietty osuus siitä hallintopalkkiosta on sitten tilitetty sille myyjälle palkkiona siitä, että kiitos kun myit tätä rahastoa. Mutta nyt sitten tässä avoimessa arkkitehtuurissa ja tässä niin kuin palkkioiden eriyttämisessä on toimitaan niin, että meillä on ihan puhtaat nämä rahastojen palkkiot, eli se mitä siinä niistä rahastoista maksetaan hallinnointikulua, niin menee vain ja ainoastaan sen rahaston hoitoon. Eli jos on aktiivinen rahasto, niin se on korkeampi, ja jos on passiivinen ETF tai indeksirahasto, niin se on matalampi. Ja sitten erikseen velotetaan neuvontapalkkio, joka sitten on ihan selvästi näkyy hinnastossa. Sitten jos haluat niin kuin yksilöllistä tai laajempaa palvelua, monimutkaisempia ratkaisuja siihen neuvontasalkkuun, niin sitten se on pikkasen kalliimpia, mutta nämä kaikki hinnastot löytyy. Ja mun mielestä pitäisi kaikilta pankeilta löytyä, että selvästi, että ei tarvitse mennä siihen, jos haluaa mennä pankin sijoitusneuvontakeskusteluun, niin ei tarvitse mennä silleen sokkona ja jännittää, että köyhdynkö mä tässä nyt 100 vai 1000 euroja, vaan että pystyy pankin nettisivulta katsomaan etukäteen, että mitä tämä ratkaisu maksaa vuodessa. Ja siellä on kaikki sitten niin kuin eritelty, että paljonko kaupankäynti maksaa ja paljonko näin edespäin. Että se läpinäkyvyys on niin kuin lisääntynyt kautta linjan kyllä.
Joo, ja tämä on ilman muuta hyvä, koska silloin myös asiakas ymmärtää, mistä hän maksaa. Ja ymmärtää myös sen, että sillä neuvontapalvelulla on arvoa. Ja hän voi itse miettiä just sen, että mikä se arvo on hänelle.
Osakesäästötili on tili, jonka sisällä voit ostaa ja myydä sekä kotimaisia että ulkomaisia pörssilistattuja osakkeita ilman välittömiä veroseuraamuksia. Myös osingot ja korot osakesäästötilin sisällä ovat verovapaita. Eli mahdolliset voitot voi sijoittaa uudestaan verovapaasti osakesäästötilin sisällä. Tuotosta maksetaan veroja vasta siinä vaiheessa, kun varoja nostetaan tililtä. Osakesäästötilin voi avata kuka tahansa yksittäinen ihminen ja tili voidaan avata myös alaikäiselle lapselle. Osakesäästötili on käytössä tammikuusta 2020 alkaen. Sijoitusblokkari Jasmin Hamid ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto keskustelevat kirjailijatoimittaja Karo Hämäläisen kanssa siitä, minkälaiselle sijoittajalle osakesäästötili heidän mielestään sopii.
No, jos se osakesäästötili ei nyt välttämättä niin kuin riskinäkökulmasta ole paras vaihtoehto niille lapsen rahoille, jotka piti sijoittaa
kohtuullista tuottoa tavoitella vai miten se meni?
Niin, niin kenelle se osakesäästötili sitten sopii?
No osakesäästötilihän on ennen kaikkea kohtuullisen aktiiviselle kaupankävijälle, joka hyötyy siitä eniten, että ei tarvitse maksaa luovutusvoitoista veroja. Mutta niin mä esimerkiksi itse omalta kohdaltani, niin mä olen tylsä pitkäjänteinen, siis mä oon huono myymään osakkeita, niin mulle ei oikein siis hirmu paljon tule sitten niitä luovutusvoittoja, enemmän tappioita kylläkin. Se ei välttämättä niin hirmu paljon auta, mutta se, että mä uskon, että mun mielestä osakesäästötili on hyvä juttu, koska ensinnäkin sitä kautta yksityissijoittajalla on mahdollisuus saada samat edut kuin sitten niin kuin rahaston kautta, eli rahastossahan myöskään ei tarvitse tai ei makseta välistä osingoista eikä myyntivoitoista veroa. Ja siksi sit toiseksi mä uskon, että se lisää kiinnostusta sijoittamista kohtaan ja myös, että pankeilla on haluja markkinoida ja sitten osakesäästötiliä. Sitten ehkä ihminen tulee miettimään, että pitäisikö minusta osakesäästötiliä lähteä. Käydään ehkä keskustelua, sitten puhutaan kavereiden kanssa, puhutaan siellä somessa, käydään pankissa. Sitten ehkä lopputulos on, että no ei tämä ole mun juttu, mutta kuitenkin aloitetaan jollain
niin,
tavalla
on sijoittaa.
Sitten lähdetään rahastoon, sitten lähdetään ehkä ihan perinteisesti arvo-osuustilin kautta osakkeisiin. Niin mä uskon, että tässä on tämä niin kuin sisäänheittäjävaikutus. Sen takia osakesäästötili on hyvä juttu. Aion kyllä osakesäästötilin avata ja siis kokeilla sitä. Ja ehkä käytän sitten, muistan ensimmäiset 2 kuukautta, että täällähän mun pitää kitreitä. Mä vähän huono treidaamaan, kun mä oon liian paljon lukenut ja kirjoittanut siitä, että keskimäärin kaupankäynti tehdään aina niin kuin se epäonnistuu. Eli myydään sellaista osaketta, joka nousee ja ostetaan sellaista, mikä laskee. Että se on meillä yksityissijoittajilla sellainen niin kuin perussynti.
Joo, mä itse asiassa justiin valmistelin esitystä tällaiseen naisten sijoittamistilaisuuteen ja siellä on aina mukava päästä kertoa näitä tutkimuksia, missä esimerkiksi yksi tutkimus, minkä nimi on Boys Will Be Boys, se voi googlettaa, sanotaan, että miehet käy keskimäärin 45% enemmän kauppaa kuin naiset. Ja tämä johtaa siihen, että naisten osakesalkut tuottaa keskimäärin 0,93% paremmin kuin miehet. Miesten salkut ja se ero johtuu siitä liiallisesta kaupankäynnistä.
Ja se, oli ja ihan, se ei ole pelkästään niin kulut. Siis ei helposti ajattele, että on ne kulut, vaan se on myös se, että siinä kaupassa on väärällä puolella.
Niin, joo. Että mitä enemmän sä käyt kauppaan, niin sitä enemmän riskiä, että se ajoituskin on pielessä.
Kyllä, kyllä. Ja siis siinä on siis näitä, joo toi on esimerkiksi toi Boys Will Be Boys on hyvä tutkimus.
Mä oon kyllä samaa mieltä sun kanssa, että se osakesäästötili toivottavasti toimii semmoisena niin kuin aktivoijana. Koska nyt kun meillä on sellainen taloustilanne, jossa korkotaso on matala pitkään, jolloin osakkeet on se paras tuottopotentiaali, vaikka niissä on tietenkin riskiä ja epävarmuuksia. Niistä saa sen parhaan tuottopotentiaalia jo, koska nyt tämä niinku ympäristö tukee sitä osakesijoittamista, niin ne ihmiset, jotka ei ole osakemarkkinoilla mukana, niin ne jää niinku veneestä pois. Eli nyt niinku joka ikisellä ihmisellä, jolla on pikkusen ylijäämää siinä taloudessa, niin pitäisi katsoa, että mitä mä näillä rahoilla teen? Onko puskurit kunnossa? Sen jälkeen miettii, että jos mulla on tämmöistä pitkänä mahdollisuus säästää pitkällä aikavälillä, niin osakemarkkina on se paras vaihtoehto siinä. Mä en tiedä, ootteko samaa mieltä?
Olen samaa mieltä ja siis mä vielä uskon siihen, että ihmiset on oikeasti pitempijänteisiä sijoittajia kuin he kuvittelevat. Taas ollaan nyt siinä, niin kuin tämä tyypillinen vanhan ajan, me ollaan niin kuin oikein pankin tiskin ääressä ja käydään sitä, että kuinka pitkälle aikavälillä. No kyllähän mä nyt haluaisin nämä 2 vuoden päästä pois. Keskimäärin luultavasti ne on vielä 20 vuoden päästä siellä.
Joo, ja se on ihan mielenkiintoista nähdä nyt eri pankkien aloitteita sitten tämän osakesäästötilin osalta ja mitä meilläkin on suunnitelmissa, niin on erilaista niin kuin koulutusta ja suunnitelmissa on myös niin kuin auttaa ihmisiä siihen osakesäästämisen polulle erilaisilla keinoilla. Eli ei niin kuin jätetä ihmisiä sitten niin kuin sen oman onnensa, no ojaa, että tässä on avaimet, mutta keksi itse, että miten tämä kone käynnistyy ja miten pääset niin kuin sinne osakesijoittajan reitille.
No, mikäs nyt sitten on meidän tämä lopputulema, että voiko niihin pankkeihin nyt luottaa vai onko ne pahan alkuja juuri?
No siis terve skeptisyys on aina hyvästä, mutta kyllä mä niin kuin pankkiin ennemmin luottaisin kuin tosiaan ihan johonkin random-tyyppiin somessa. Ja siis kyllähän pankin sijoituspuolella, niin pankin intressi on ihan sama kuin sen sijoittajan ja omistajan. Että siis useinhan palkkioissa on aina tämä omaisuuden määrä, esimerkiksi rahastoissa omaisuuden määrään kohdistuva palkkio, niin sitä, mitä varakkaampi asiakas on, niin sitä enemmän hän pankki tienaa. Ja nykyään myös pankeista kilpaillaan. Että aiemminhan se oli se, että se oltiin niin samassa pankissa, jossa on suku ollut isoisästä lähtien. Nykyään pankkia vaihdetaan. Niin jos tulee huonoa palvelua, niin aika äkkiä pankki kokee sen, niin saa näpeille ja asiakas vaihtaa toiseen pankkiin. Että kyllä mun mielestä silleen niin kuin pankit, tai asiakkaat on noussut ihan toisella tavalla aktiiviseksi päätöksentekijöiksi, niin kuin pankkien kilpailuttajaksi. Ja kyllä se niin kuin onnistumista mitataan niin kuin hyvinkin tarkkaan.
Joo, mä oon tietenkin vähän puolueellinen sanomaan, mutta kyllä mun mielestä se on hieno esimerkiksi, että meille Danske Bankilla voi tulla muiden pankkien asiakkaaksi sijoitusasiakkaiksi. Eli ei tarvitse niin kuin siirtää kaikkia niin kuin, säästötiliä ja mitä lainoja tänne välttämättä. Että voi tulla pelkästään sijoitusasiakkaaksi, että se niin kuin vapaus valita on ollut meidän kantava ajatus tässä nyt pari vuotta ja on tästä eteenkin päin.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa pohdimme, miten kuluttamista ja omia unelmia kannattaa rahoittaa. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.